bizi ereduen aldaketa sakonen aurrean gaude. Sistema kapitalista patriarkalak bortxaz ekarri gaitu gaur bizi dugun aldaketa honen tenorera. Baina arauak puskatu eta sortzeko, eraikitzeko, asmatzeko, beldurrari aurre egiteko, komunikatzeko dugun gaitasunetan sinisteko eta feminismoaren sokari indartxu, eutxi eta tiratzeko garaia da. Sokaren bueltan batuz, lortuko baitugu bizidugun aldaketa hau norabidetzea. Bizitzen eta pertsone mesedetara egongo den jendarte antolaketa baterantz urratsak ematea. Baina errealitatea da, Euskal Herriko herritarron egoera sozioekonomikoak atzera pauso oso nabariak eman dituela. Krisi finantziario edo ekonomiko baten aitzakiapean, egundoko murrizketak eragin dituzte langile klasearen, langile oro izan enplegatua edo ez, kontabilizatua edo ez, barnebiltzen duen langile klasea zari gara, bizi baldintzetan zuzenean eragiten duten eremuetan. Hala nola lan erreformak, huerten hezkuntza erreforma atzerakoia, osasungintzan eginiko murrizketak, justizian zenbait esparru privatizatzeko alegina, etxe bizitza eskubidearen aurkako urraketak edota pentsioen erreforma. Zehazki, jendarteak ezartzen dizkigun funtzioak direla eta emakumeoi zuzenean eta era lazgarriagoan eragiten digute murrizketa hauek. Familia esparruan zainketaren arduran zein etxeko lanetan edota ezkutuko ekonomiaren indartzean esaterako. Inposatutako genero arauen ondorioz emakumeok lan merkatuari zein herrien ekonomiari egiten dizkiogun ekarpenak dira hauek. Lan merkatutik kanpo egiterakoan lan enplegu komilien artean, bezala onartzen ez direnez, inoiz ez zaie balio ekonomikorik aitortu, edota baloratu ere egin. Eta lan hauek bizitzak sostengatzen eta elikatzen dituzte egunero, bizitza duinak albidetzeko ezinbestekoak izanik. Egun bizi dugun prekaritateak lan harremanen arloa gainditzen du, eta bizitzako arlo guztiei eragiten die, egiturazko fenomeno bat izatera pasaz. Lehen enplegu prekarioez baldintza kaskarrak zituzten lanpostuak hitz egiten genuen eta egun bizitza prekarioez hitz egiten dugu. Prekaritatea oinarri duten bizitzak eratzen ari dira sektore kapitalista ultraeskuindarrek martxan dituzten neurri, erreforma eta politiken bitartez. Gobernuen koloreek ere inoiz baino esangura txikiagoa dute. Ematen baitu denak ados jarri direla krisiaren aitzakiapean garatzen ari diren aldaketa sakonean. Ongizate estatuak orain arte ezagutu ditugun funtzio sozialagoak alde batera utzi eta kapitalaren zerbitzu, erritmo eta bide bakarren mesedera jartzeko autua egindu berriro ere. Ez da krisi huts bat. Orain arte ezagutu ditugun oinarrizko eskubideen urraketa sakona ekarriko duen kapitalismoaren birplanteamentu bat baizik. Ez da krisia, kapitalismo patriarkalaren aurpegi gordinena da. Honela bada, egoera larri honek herritarrongan beldurra eragiten du. Bizi egoera prekarioak jadanik bizi ditugulako. Eta orain dela urte batzuk, gure oinarrizko eskubidetza genituen horiengatik borrokatzen bagenuen ere, gaur egungo egoerak, sistema honek eskaintzen dizkigun apurrak defendatzera garamatza. Honek azken batean, gure oinarrizko eskubiden ukapena dakar, eta jendartean azken urtetan ematen ari zen desideologizazioan sakontzera garamatza. Egoera latz hauek besterik gabe onartzera eta bizimodu eredu prekario batekin konformatzera finean. Beldurrak blokeoa sortzen du, baina emakumeok argi dugu beldurrarekin hausteko modurik oberena bakarrik ez sentitzea dela, elkartzea eta kolektiboki erantzun eta eraikitzea. Hala feministok bide honetan jardungo dugu, beldurra sentitu arren, honi aurregiteko bide kolektiboa jorratuz. Gainera, Hego Euskal Herrian, bereziki eta era nabarmenean, genero arauak ere atzera bidean indartzen ari dira. 2013ko dako aurrekontuetan, berdintasun politika deritzenetan, Estatu Espainiarretik 24%ko murrizketak egon ziren. Ipar Euskal Herrian zesanik ez. Benetako berdintasun politikarik ez da orain dino planteatu. Eta argi geratzen ari da murrizketa garai honetan ez dagoela arlo honetan ezer gehiago egiteko asmorik. Orain arte mugimendu feministatik aurrekontu eta baliabide nahikoa ez zegoela salatu izan badugu, zer esanik ez krisiaren aitzaki hartuta egingo dutenarekin. Etxera buelta sustatu nahi dute sektore atzerakoi eta ultraeskuindarretatik. Eta ez dira lotxatzen edo eta ezkutatzen gainera aitzaki hori baliatuz azken urteetan lortutako emakumeoi dagozkiun eskubideetan urraketan nabariak egiterako garaian. Etxera bueltatze aldarrikatu, indarkeria sexistaren alorrean baliabidea murriztu, abortatzeko eskubidean atzera pausoak eman, feministen kontrako erasoaldi areagotu, eta bar. Guztia, emakumeok, sistema patriarkalak inposatutako funtzio sozialean jarraitzeko. Gure bizitza, gure gorputza, kapitalaren mesedera jartzea dute helburu beste behin ere. Beraz, gure denboraz, bizi unez, gure produkzioaz, gure zaintzaz, gure gorputzez, lanez, desioez, erabat jabetu nahi duten sistemaren eta estatuaren estatuen aurrean gaude. Baina hau sostengatzeko sistemak gu behar gaituela kontziente egin eta izan behar gara. Gu gabe kapitalismoa ez delako ezer. Patriarkatuak ezingo bailuke bizira. Inposaketa eta indarkeriaren bidez egoera hau sostengatzera behartzen bagaitu zere, guk eu aldaketa hau gure mesedera jartzeko aukeran sinistu behar dugu inoiz baino ozenago. Bilgune feministatik emakumeon eta herriaren burujabetzaren aldeko apustua eta elkarlanaren aldeko deia egiten dugu. Feminismoa bera alternatiba bezala ulertuz, jarrai dezagun eskubideen aldeko borrokan, harreman eredu justu eta parekideen alde lanean, eta finean jendarte eredu humanoago eta iraunkorragoa garatzen, batu gaitezen eta egonkartu ditzagun erresistentzia sareak. Feministon sokari eutxi, sistema hau eraitxi.